ორიენტირები. ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
I myself like the climate of New York. I see it in the air up between the street. You use a worn down cafeteria fork, but the air you don't use stays fresh and neat. Even we people who walk about in it, we have to submit to wear too. Get muddy, air keeps changing, but the nose ceases to fit, and sleekness is used up, and the ends shoddy. Monday, you're down. Tuesday, dying seems a fuss. An adult looks new in the weather's motion. The skies in the streets, with the trucks and us, stands a while, then lifts across land and ocean. We can take it for granted that here we're home. In our record climate, I look pleased or glum.
ეს არის ედვინ დელბის ლექსი ნიუ-იორკული კლიმატი, რომელიც საკმაოდ მცირე ფორმის არის და ძალიან სპეციფიურად კითხულობს თავად ავტორი და ეს ერთ-ერთი ლექსია იმ ლექსთაგანია, რომელიც საფუძვლად დაედო ჯონ კეიჯის სონატების და ინტერლუდიების შექმნას.
ჩვენ სწორედ ამ ლექსით გადავწყვეტთ დღევანდელი გადაცემის ორიენტირების დაწყება. მოგესალმებით ყველას ვირფასო რადიო მსმენელებო. საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში იცმენთ გადაცემას ორიენტირები, რომელსაც უძღვები ლიკა ხორბალაძე და დღევანდელი ჩემი სტუმარი არის მუსიკოლოგი ქეთე ვანჩიტაძე, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ იცის ჯონ კეიჯის და მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოების, სონატების და ინტერლუდიების შესახებ, იმიტომ რომ ის იკვლევდა ამ ციკლს და აქვს დაწერილი სამაგისტრო ნაშრომი და არაერთი სტატია ამდენად ძალიან ბევრ ადამიანზე უფრო მეტად არის ჩახედული ამ ციკლში. თუ ვინმე რამე იცის ამ ციკლის შესახებ, ყველაზე ნაკლებად ალბათ იცოდნენ სწორედ ამ ლექსის შესახებ, სწორედ ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ამ ლექსით დაგვეწყო გადაცემა. ქეთი, მოგვიყევი სონატების და ინტერლუდიების შესახებ. რითი არის ეს ნაწარმოები გამორჩეული შენთვის?
ჩემთვის ეს ნაწარმოები გამორჩეულია იმითი, რომ უკავშირდება ჯონ კეიჯის პიროვნებაში, იმიტომ რომ ჯონ კეიჯი ეს არის კომპოზიტორი, რომელთანაც როგორც კი კონტაქტში შედიხარ, რაღაცნაირად გითხრას და გინდა კიდევ უფრო მეტი წაიკითხო, გადახედო მისი ტერმინებს, ნახო ვიდეოები, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ამოუცნობი პიროვნება მუსიკაში ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანია და მისი ესე თქვა სპექტრი ძალიან ფართო არის.
არის კი კომპოზიტორი?
გენიალური გამომგონებელიო, ასე უწოდებდა მას შონბერგი. პრინციპში მოდით ესე ვთქვათ, რომ დიახ, ის არის კომპოზიტორი, დიახ, ის არის არამარტო კომპოზიტორი. ის არის ასევე გამომგონებელიც, იმიტომ რომ არაერთი მნიშვნელოვანი იდეა მოაწოდა მუსიკას და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა თავისთავად 50-იან წლებში, როდესაც ევროპული მუსიკა გარკვეულ ჩიქში შევიდა ინტერნაციონალიზმის თვალსაზრისით. ჯონ კეიჯი იყო არამარტო კომპოზიტორი, იყო ასევე წერდა ლექსებს, სპეციფიური ესე ვთქვათ, ფორმატის ლექსები. მეზოსტიკი, რომლის ვიზუალურ, ასე ვთქვათ, მხარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და ასევე სოკოების შემგროვებელიც გახლავთ. დიახ, ამ ყველაფერს ძალიან აკვირდები და ძალიან ქსიამოვნებს ამ ფაქტორების აღმოჩენა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი თითქოს უფრო ნათელს ხდის და უფრო მკაფიოს ამ კომპოზიტორის ფიგურას, მის მრავალფეროვნებას.
Thank you.
აღნიშნა, რომ კეიჯი მრავალმხრივი და ძალიან მრავალფეროვანი ინტერესების მქონე პიროვნება იყო. როგორ აისახებოდა ეს ყველაფერი მუსიკაში?
მუსიკაში სხვადასხვანაირად აისახებოდა, სხვადასხვა აღმოჩენა, ცხოვრებისეული აღმოჩენა ჯონ კეიჯს აპოვნინებდა ასევე მუსიკალურ სიახლესაც. ერთ-ერთი მათგანი არის მაგალითად აი ძენ ბუდიზმით გადაცემა, შემიძლია გითხრათ. ძენ ბუდიზმი, რომელმაც ძალიან ძალიან დიდი ზეგავლენა მოახდინა 40-იან წლებში მისი მოსწავლის მეშვეობით, იგი ჩაუღრმავდა რელიგიას და საკუთარი მეს გათავისუფლებას სადა ყოველგვარი ზეგავლენისგან. ამ მნიშვნელოვან წილად განპირობა ალეატორიკის შექმნა, რომელიც ერგვარი მცირე ხნით ხსნა იყო, ასე ვთქვათ, მუსიკისთვის.
და რასაც ევროპელი კომპოზიტორი ალბათ ვეროსდროს გააკეთებდა.
ნამდვილად. და ასევე ძენ ბუდიზმიდანაც გამომდინარეობს ისიც, რომ აი ხმოვანებას და სიჩუმესთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, მისი აზრი, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილია, ხო, კეიჯის დამოკიდებულება მუსიკის მიმართ. მას მიაჩნია, რომ მუსიკა არის არა მარტო ის, რაც კომპოზიტორების მიერ იქმნება, გერების კომბინაცია, ხო, ეს კომპოზიცია, არამედ ისიც, რაც აი ახლა ამ თვას ღერს, თუნდაც აი ჩიტების ჭიქჭიკი, თუნდაც ფუცლის გადაშლის ხმა და ყველაფერი ეს ქმნის მუსიკას და ყველაფერი ეს შეიძლება შემთხვევითობის პრინციპით, რა თქმა უნდა, იყოს ჩვენს ირგვლივ არსებული დიდი კომპოზიცია. და ამის კულმინაცია არის ის ცნობილი 4:33 წამი, რომელიც მსმენელისთვის ყოველთვის ძალიან ცნობილი არის, როდესაც არაფერი არ ხდება, ხო? არაფერი, მაგრამ ყველაფერი ამ დროს ხდება, ის რომ ჩვენ გვესმის ის, რასაც ჩვენ არ უსმენთ ხოლმე. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, აღმოჩენა მისი ქორეოგრაფიით გადაცებას უკავშირდება. როდესაც მარს კენინგემთან დაიწყო მან თანამშრომლობა მის ქორეოგრაფიულ დასთან და წარმოიშვა, ესე ვთქვათ, მუსიკის დაწერის აუცილებლობა, რომელიც იქნებოდა არა სოლო ინსტრუმენტისტვის, არამედ ანსამბლისთვის, უფრო მეტიც. აქ უნდა ყოფილიყო გამელანის იმიტირება ინდონეზიურის და პრობლემა იყო იმაში, რომ სარეპეტიციო სივრცეში არ იყო საკმარისი ტერიტორია, რომ დაესვათ ორკესტრი. გარდა ამისა, მისი ერთ-ერთი ინტერვიუდან ძალიან მოხვდა გულზე ეს ფრაზა, რომ მუსიკოსები და ძირითადად ის ორკესტრები, რომლებიც მრავალრიცხოვანი არიან, დაკავებულები არიან ფულის კეთებით და ძალიან ძნელი იყო იმ პერიოდში, როგორც ჩანს, ფინანსური პრობლემის გამოც დიდი შემადგენლობის პოვნა. გამოსავალი იყო ერთი ინსტრუმენტის შექმნა, რომელშიც იქნებოდა მრავალი ინსტრუმენტი და ეს გახლავთ პრეპარირებული ფორტეპიანო, რომელმაც საკმაოდ ფართო გავრცელება ჰპოვა მერე მუსიკაში.
ჩვენ შეგვიძლია ახლა ერთ-ერთი ნომერი მოვისმინოთ სონატების და ინტერლუდების ციკლიდან, რომელიც სწორედ პრეპარირებულ როიალზე სრულდება და შემდეგ ვისაუბროთ იმაზე, რა არის მასში ესეთი განსაკუთრებული.
Thank you.
ჩვენ მოვისმინეთ ერთ-ერთი ნომერი ჯონ კეიჯის ციკლიდან, სონატები და ინტერლუდიები პრეპარირებული ფორტეპიანოსთვის, და ვაგრძელებთ საუბარს ქეთევან ჭიდაძესთან ერთად, რომელიც დღეს კეიჯის სამარაჩუოლებრივ ციკლზე სასაუბროდ მოვიდა ორიენტირების ეთერში. ქეთი, მოგვიყევი, რა არის ეს პრეპარირებული ფორტეპიანო, რითი განსხვავდება ის ჩვეულებრივი ინსტრუმენტისგან, ჩვეულებრივი ფორტეპიანოსგან, და როგორ მიაგნო აი ამ ხერხს ჯონ კეიჯმა?
Preparirebuli fortepiano, სიტყვასიტყვით რომ გავამართოთ, როდესაც ხშირად მოსწავლეებს და სტუდენტებს ეუბნები, ეს არის წინასწარ მომზადებული fortepiano, ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, ეს არის fortepiano-ს სიმებში ჩამაგრებული სხვადასხვა ნივთები, რომლებიც დაკვრისას გვაძლევენ სხვადასხვა ჟღერადობას. თვითონ კეიჯი ამას სანაპიროზე ნიჟარების ძებნას თან აიგივებდა, როდესაც შენ fortepiano-ს ექსპერიმენტების გზი, თუცე პოულობ რაღაცას, რაც არის შენთვის ძვირფასი და საინტერესო, იმახსოვრობ და შემდეგ ამას ყველა ნაწარმოებში. ფორტეპიანოს პრეპარირება პრინციპში ჯონ კეიჯთან იღებს სათავეს და მნიშვნელოვნად ანახლებს ჩვენი საუკუნის, უკვე 21 საუკუნის ხმოვან სამყაროს. რაც შეეხება თვითონ პრეპარირების პრინციპს, აი წინასწარ გაწერილი, რა თქმა უნდა, პირობითი, ასე ვთქვათ, ფორმულა არსებობს, რომელ სიმში, რომ ოქტავაში რომელი ნივთი იდება, ეს შეიძლება იყოს ჭანჭიკი, რაღაცა ნაჭერი, ბურთი. მიუხედავად იმისა, რომ არის ფიქსირებული კონკრეტულად თუნდაც სონატების და ინტერლუდიების მაგალითზე, მაინც ყოველ ჯერზე და ყოველ სხვადასხვა ფორტეპიანოზე ის სხვადასხვა გვარად ჟღერს. აი ეს არის საინტერესო, რომ თვითონ კეიჯიც ამას აცნობიერებდა და იძახდა, რომ ყველაზე სწორად პრეპარირებული ალბათ იყო ის ფორტეპიანო, რომელზეც პირველად მოხდა ამის დაკვრა, რადგან ყოველ ჯერზე შემდგომ უკვე სულ სხვადასხვა ჟღერადობებია და თქვენს რო შეადაროთ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, შემსრულებლის მიერ ინტერპრეტირებული სონატები და ინტერლუდიები, ძალიან ბევრ საინტერესოს აღმოაჩენთ. და როდესაც ერთი იცი კარგად და მე რო ამდარებ ამას, ესეთი სიურპრიზები და ნიჟარების მსგავსი, ასე ვთქვათ, აღმოჩენები გერით.
და ამდენად ერთი ფორტეპიანოსგან შენ შეიძლება მივიღოთ ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი ფორტეპიანო.
რა თქმა უნდა, თუ ამ მუსიკის მოსმენას დავიწყებთ მხოლოდ ესე ვთქვათ მაგალითით, მე ჩამეტარები ამ მსგავსი ექსპერიმენტი და მიმიცია ჩემი სტუდენტებისთვის ჯერ მოსასმენად და შემდეგ მიკითხავს, რომ რა ინსტრუმენტები, ძალიან ბევრი ინსტრუმენტს მისახელებენ და ბოლოს ძალიან გაკვირვებულები არიან, როდესაც მე ვუბნები, რომ ეს მხოლოდ ფორტეპიანოზეა შესაძლებელი, სანამ ვიდეოს არ ვაჩვენებ არტივად ხოლმე როგორც წესი.
გარდა ამისა, ეს ციკლი საკმაოდ დიდია, ხანგრძლივია, საძემეთ ხანს გრძელდება. ტრადიციული სახელწოდება აქვს საკმაოდ, სონატები და ინტერლუდიები, თუმცა ვინც მეტნაკლებად არის ჩახედული კლასიკურ მუსიკაში, სონატა მისთვის ყოველთვის ასოცირდება რაღაც მრავალნაწილიან კომპოზიციასთან და ასე შემდეგ. თუმცა აქ ხვდებით პატარ-პატარა ესეთ მინიატურულ პიესებს, რომელიც გარკვეული პრინციპით არის დალაგებული. მაშინ რატომ სონატები, თუ თითოეული სონატა არის ერთ ნაწილიანი და მაქსიმუმ ორგვერდიან?
მე ვფიქრობ, კეიჯის ასე ვთქვათ დამოკიდებულება სონატის ჟანრის მიმართ არ შეიძლება იყოს ისეთივე ტრადიციული და ისეთივე ასე ვთქვათ ჭიდრო კავშირი ქონდეს მას ტრადიციასთან, როგორც ევროპელ კომპოზიტორს ექნებოდა, ხო? ჯონ კეიჯი არის ამერიკელი, რომელიც ბევრად უფრო თავისუფლად უდგება იმას, რაც ხდება მას, და ამ ხლივ ტრადიციულ სონატასთან კავშირი თითქმის გამორიცხულია. თუმცა საინტერესო ასე ვთქვათ მომენტი არსებობს, რომ სონატა სონორე ეტიმოლოგიიდან გამომდინარე ნიშნავდა ადრე ჩამოყალიბების პირველ ეტაპზე ჟღერად პიესას, უბრალოდ პიესა, რომელიც ჟღერს. და ვფიქრობ, ამ თვალსაზრისით შეიძლება გარკვეული პარალელის გავლება, რატომ ქვია სონატა, იმიტომ რომ ეს არის ჟღერადი პიესა, რომელიც კლასიციზმამდელ პერიოდს ახასიათებდა, ასევე რაღაცა გარკვეული ხიდები შეიძლება გაიგოს, თუმცა არა რა თქმა უნდა კლასიკურ სონატასთან.
ისე როგორი არის ამ ციკლის მენის პროცესი? ცხადია, როდესაც ისმენ ცალკეულ პიესებს, ეს ერთ შტაბი ჩდილობა სახლს შენზე როგორც სვენაზე, მაგრამ როდესაც მთლიანად ციკლს ისმენ თავიდან ბოლომდე, ხო, საკმაოდ ხანგრძლივი ისეთ მასშტაბური ციკლი არის. აი რა პროცესებს, როგორ ფიქრობ, რა პროცესებს გადის მსმენელი ამ შემთხვევაში?
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. მით უმეტეს, რომ თვითონ კეიჯს აქვს კონცეფციაში ჩადებული მსგავსი რამ, რომ ეს არის ციკლი, რომელიც შეიცავს ანანდა კუმარასვამის ნაშრომში შივას ცეკვა კონსტატირებულ 9 ძირითად გრძნობათაგან 8-ს ეს არის სიყვარული, გაკვირვება, შიში, ეს არის ნათელი და ასე ვთქვათ, მდელი გრძნობები, მაგრამ ეს გრძნობები მიდრეკილები არიან სიმშვიდისკენ. ანუ მთელი ნაწარმოების კონცეფცია არის ყველა გრძნობის მიყვანა სიმშვიდემდე, რომელიც ბოლოს სონატებში უკვე განსაკუთრებით შეიგრძნობა. აი თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა მოსმენა ამ ციკლისა სრულად და გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, არის ეს რაღაცა საერთო მისწრაფება, არის კიდევ გარკვეული ინტონაციური კავშირები. ძალიან საინტერესო როლს ასრულებს ინტერლუდიები, რომელშიც არის თითქოს განსხვავებული, ასე ვთქვათ, მასალა, მაგრამ აუცილებლად რაღაცა გარკვეული მინიშნება ხდება ინტერლუდიებში, გამვლილი სონატების, ასე ვთქვათ, პატარა ფრაზები არის ზოგჯერ თავმოყრილი და ძალიან საინტერესოა ამ ხიდების შეგრძნება, რომელიც თლიანი მოსმენისას გებადება.
გახდა ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული ციკლი. შენი აზრით, რა ჩუქა და რა შეძინა ამ ციკლმა, თუნდაც იგივე ევროპულ მუსიკალურ კულტურას და მსოფლიო მუსიკალურ კულტურას?
პირველ რიგში ის, რომ შეიძლება რაღაცა ერთი რესურსი, თუმცა ეს ძალიან საინტერესო და მშვენიერია, ხო, ფორტეპიანოსადმი დამოკიდებულება, რომელსაც რაღაცა გარკვეული, ასე ვთქვათ, სახე, ტემბრი და ჟღერადობა ჰქონდა აქამდე, რომ მას შეუძლია გახდეს მთლიანი ორკესტრი, გამოვანის ორკესტრი. ეს იდეა თავისთავად ძალიან ძვირფასი და ფასეული აღმოჩნდა.
ლაპარაკობთ ხოლმე, ხო, რაღაც იგივე ლისტის საფორტეპიანო თხზულებების მაგალითზე. ფორტეპიანო აქ უნდა ჟღერდეს როგორც მთელი ორკესტრი და ასე შემდეგ, ხო? ან რაღაც საორკესტრო აზროვნება, მაგრამ ეს არის რაღაც სრულიად სხვა გზა და სხვა ხერხი და ამითაც არის განსხვავებული.
ესა პირდაპირ მნიშვნელობით, ასე ვთქვათ, გაგებული ხო ორკესტრული ჟღერადობა, რა თქმა უნდა, და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ლისტსა აქვს ეს რაღაცა ბეთჰოვენსაც აქვს, ხო, იქ როდესაც ფორტეპიანოში მთელი ეს თქვა ორკესტრო ჟღერადობა ერთიანდება, მაგრამ ფორტეპიანო დრჩება, ხო, მოდით ასე ვთქვათ, და აქ უკვე პირდაპირ მნიშვნელობით ხდება მისი ორკესტრად ქცევა. და გარდა ამისა, საფორტეპიანო, ასე ვთქვათ, ლიტერატურას და არამარტო, ხო, შეზინა ნაწარმოები, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მონუმენტური, მისი შინაარსი ყოველთვის გასაგებია. მე აი რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ 20 საუკუნეში ბევრი ცვლილება მოხდა. ძალიან მოკლე დროში მოხდა ეს ცვლილებები და ბევრი ადამიანის ყურმა მე ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება ამ ცვლილებებს ვერ მიადევნა საკადრისაც, ასე ვთქვათ, თვალი, ყური უბრალოდ და მაინც დარჩა უცნობი მუსიკა, თითქოს ისეთ მუსიკათ, რომელიც, ნუ, ზოგიერთში, ზოგჯერ პატარა აგრესიასაც კი იწვევს. ამ ხრივ სონატები და ინტერლუდიები სრულიად გამორჩეული არის, იმიტომ რომ მისი მოსმენა სიამოვნებს, მე ესე ვფიქრობ, ყველანაირი კატეგორიის მსმენელს. რისი გასაღებით მგონია, რომ არის ტონალურობა, რომელიც ფრაგმენტულად საკმაოდ ისე თვალსაჩინო ჟღერს. თუმცა ისიც მინდა ვთქვა, რომ ეს ტონალურობა, რომელიც აშკარა არის, არ არის თითქოს ის ტონალურობა, რომელიც ევროპულ ტრადიციას მაინც ახლებურად ახლებური ტონალურობა ამოდი, ესე ვთქვათ. შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ტონალურობა მე მესმის გამელანის, ასე ვთქვათ, შეფერილობით, ორი რაღაც მესმის და ეს სინთეზი თავისთავად აღმოსავლეთისა და დასავლეთის, ესეთი ორგანული და ორიგინალური აქამდე არ ყოფილა.
თვითონ კეიჯისთვის რა წარმოადგენდა ეს ციკლი, თუ არის ცნობილი მაგალითად მისი გამონათქვამები, არის ხო რაღაც ნაწარმოები, რომელიც კომპოზიტორებს განსაკუთრებულად რაღაცა ძვირფასებად და უყვართ. აი, ამ შემთხვევაში კეიჯის დამოკიდებულება როგორი იყო?
კეიჯი საკმაოდ სერიოზულად უდგებოდა სონატებს და ინტერლუდიებს, იმიტომ რომ მისი მრავალრიცხოვანი ციტატა არსებობს ამ ნაწარმოების შესახებ და ფაქტობრივად აი რითიც დაიწყეთ ჩვენ საუბარი, რომ ძენ ბუდიზმი ვახსენეთ, ხო? ქორეოგრაფია, რომელთაც ძალიან სერიოზულად დაიყო დაინტერესებული, პოეზია, რომელთაც ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ყველაფერი თითქოს კრებითად, ასე ვთქვათ, გვაქვს მოცემული სონატებში და ინტერლუდიებში, ეს იმპულსები, ასე ვთქვათ. ასევე არის არქიტექტურასთანაც და რა ასე ვთქვათ, პარალელი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა კეიჯისთვის ამ ნაწარმოებს და მე ვფიქრობ, რომ ის ერთ-ერთი პირველი მასშტაბური ნაწარმოებია მის მიერ შექმნილი.
Thank you.
ორიოდე სიტყვით ჩვენი ინტერვიუს ბოლოს მოდი ვთქვათ ამ ციკლის ქართული შესრულების გამოცდილებაზეც, იმიტომ რომ შენ სწორედ აღნიშნე, რომ მეოცე საუკუნეში ძალიან ბევრმა სხვადასხვა იდეამ ამოხეთქა, ასე ვთქვათ, მუსიკაში და ბევრი სხვადასხვა განსხეულება მიიღო, თუმცა ყველა მათგანი ფართო პუბლიკისთვის არ არის პოპულარული და ადვილად აღსაქმელი, თუმცა ეს ციკლი არის ნაწარმოებთა შორის, რომელიც არის ძალიან პოპულარული და მათ შორის საქართველოში არაერთხელ შესრულებულა სხვადასხვა ვერსიებით, არა მხოლოდ ორიგინალი, ხდებოდა მასში რაღაცა ცვლილებების შეტანაც. როგორ ფიქრობ, რა ამ განაპირობა საქართველოში ამ ციკლის პოპულარობა და რას იტყოდა თუნდაც ჯონ კეიჯი იმ ცვლილებებს, რომელიც შედის ხოლმე პერიოდულად ეს რაღაცა მის ციკლის შესრულებაში?
ჯონ კეიჯის დამოკიდრებულებიდან გამომდინარე, მე ფიქრობ, რომ მოეწონებოდა ძალიან ის, რომ ესეთი რაღაცა ცვლილებები შევიდა, ალბათ გულისხმობდნენ მე ელექტრონულ, ასე ვთქვათ, ჟღერადობებს, რომელიც ინტერლუდიების ადგილას სრულდებოდა, რადგან გარკვეული მარცვალი თვითონ ამ ჟღერადობაში, ხო, ეს მოვიძახი ინტერლუდიები, ხო, რომლებიც არის, ასე ვთქვათ, ოთხი სონატა ერთი ინტერლუდია და რომელიც რაღაც გარკვეული შემაჯამებელია. თავისთავად ერთ-ერთ შესრულებაში ბორის ბერმანის ვერ დავდებთ ამ სხვა შესრულებებზეც, მაგრამ ინდონეზიის სწრაფი არის გერების თანმიმდევრობა რამდენიმე ადგილას, რომ ის თითქოს ჯამურად ელექტრონულ ჟღერადობას გვაძლევს რაღაცა ეს ეფექტი, თავისთავად ეს მარცვალი დევს უკვე ამ ნაწარმოებში. ამ თვალსაზრისით გონია, რომ ძალიან თეთრად კარგად ნაპოვნი იყო ეს ინტერპრეტაცია, თუმცა ძალიან მომეწონა ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ შესრულებაც, რომელიც ნიჟვადეს მიერ ხო თუ არ ცდები 2012 წელს იყო სამბავი და ვფიქრობ, რომ ის, რომ სტუდენტისთვის თუნდაც აი სასწავლოთ, ხო, რომ შეიყვანო ამ გარემოში, რომელსაც ქვია მეოცე საუკუნე, რომელიც მისთვის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნით შეიძლება იყოს ამ მომენტში დახუნწული, ძალიან კარგი დაწარმოებია.
ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობა.
რომ ინტერპრეტაციებს გურჩევდი მოსასმენად.
ჩემი პირველი შეხვედრა ეს ბორის ბერმანი კონსერვატორიის ფონოტეკაში არსებული, ასე ვთქვათ, კომპაქტ დისკი და მე ვფიქრობ, რატომღაც არის, შეიძლება ეს იყოს პირველი შეხვედრა და მას მერე მოსმენილმა ვერსიებმა სიურპრიზები შემომთავაზა და არ იყო ის, რასაც ველოდი, მაგრამ ოსხოში ჩემთვის ეს ბერმანის შესრულება უფრო ჩვეული და ორგანული არის, შეიძლება მხოლოდ იმიტომ, რომ პირველად მოვისმინეთ.
მოდი მაშინ ჩვენც ასე ვთქვათ, ბერმანის შესრულებით შევთავაზოთ. ძალიან დიდი მადლობა
გადაცემისთვის.
იმედია, რომ ვინც არიცნობს ამ ციკლს, მისთვის იქნება ერთი პატარა აღმოჩენა და ის ისიამოვნებს იმ მუსიკალური ნომრებით, რომელსაც შევთავაზოთ, და ხოლო მათთვის, ვინისთვისაც ცნობილი არის ეს ციკლი, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ისიამოვნეთ ამ მუსიკით.
ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
ყველაფერი, რითაც დაგვამახსოვრა თავი გასულმა საუკუნემ. ყველაფერი, რაც აყალიბებს მუსიკალურ კულტურას დღეს.
ორიენტირები. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 22 საათსა და 30 წუთზე.
გადაცემაში ორიენტირები.
საზოგადოებრივი რადიოს გზამკვლევი თანამედროვე მუსიკაში.